VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini bersama saya Arifan Wiastono, produser Bani Rahayu dan teknisi Daryl Smith. Kami bersiaran langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Nah, sebelum menikmati akhir pekan yang sudah di depan mata, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda dalam edisi Jumat 14 April 2023. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang berada di tanah leluhurnya, Irlandia Utara, di mana selama 2 hari ke depan, ia akan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin dan anggota keluarganya.
I'm not sure they could have imagined that 175 years later.
Dari semua mimpi mereka, saya tidak yakin mereka pernah bermimpi bahwa 175 tahun kemudian cucu buyut mereka akan menjadi presiden Amerika.
Sebanyak 81 juta kaum milenial belum memiliki rumah. Pemerintah terus membangun hunian bersubsidi.
Harganya saya kira juga terjangkau. Tadi yang ada subsidi FLPP-nya dijual 200 juta. Yang tidak ada subsidi, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Cicilannya.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Menteri Kehakiman Amerika Serikat Merrick Garland hari Kamis mengumumkan penangkapan tersangka kasus pembocoran dokumen intelijen rahasia yang terungkap pekan lalu.
Today the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal, retention, and transmission of classified national defense information.
Hari ini Departemen Kehakiman menangkap Jack Douglas Teixeira terkait penyelidikan dugaan pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran informasi pertahanan nasional rahasia tanpa izin. Teixeira adalah pegawai Garda Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat. Agen FBI menangkap Teixeira siang tadi tanpa terjadi perlawanan. Ia akan hadir untuk pertama kalinya di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Distrik Massachusetts, kata Garland dalam konferensi pers. Dalam kunjungannya selama 3 hari ke Irlandia, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku tidak terlalu khawatir soal masalah tembusnya keamanan Amerika Serikat yang mungkin merupakan kebocoran data paling parah dalam 1 dekade terakhir. Negara-negara harus berbuat lebih untuk menghindari konsekuensi yang sangat merugikan dari meningkatnya perpecahan perdagangan dunia dan membantu mencegah terjadinya Perang Dingin Kedua. Demikian kata Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF hari Kamis.
I am among those who know what are the consequences of a Cold War. It is loss of talent and contribution.
Saya salah seorang yang tahu apa saja konsekuensi Perang Dingin, hilangnya tenaga kerja, dan hilangnya kontribusi bagi dunia, kata Kristalina Georgieva pada konferensi pers pembukaan pertemuan musim semi World Bank dan IMF. Saya tidak mau itu terulang, ungkapnya. Georgieva lahir dan tumbuh di Bulgaria, salah satu bekas negara satelit Soviet. Sebuah laporan IMF awal pekan ini memperkirakan meningkatnya fragmentasi perdagangan akibat peristiwa seperti Brexit, perang dagang Amerika-Tiongkok, dan invasi Rusia ke Ukraina dapat membuat perekonomian dunia menyusut hingga 7% dari yang seharusnya. The Voice of America, VOA. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan hari Kamis bahwa Kiev memerlukan jaminan yang akan membuat agresi Rusia tidak mungkin lagi dilakukan pada masa depan.
Ukraine has already proven its interoperability. Ukraine has already made its move by formally applying to join NATO.
Tidak ada alternatif lain bagi Ukraina selain bergabung ke NATO, ungkapnya. Tidak ada kemajuan dalam pencapaian tujuan ini, hanya akan memperpanjang masa ketidakpastian dan risiko, tambahnya. Ia menekankan kembali pernyataan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba sebelumnya yang menyerukan kepada NATO untuk mengintegrasikan pertahanan udara dan rudal Ukraina dengan anggota aliansi lainnya. Laut Hitam dan pesisirnya di wilayah Ukraina telah menjadi medan perang penting sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Wakil Sekretaris Jenderal NATO, Mircea Joana, tidak secara langsung mengomentari seruan Kuleba, namun kemudian mengatakan bahwa aliansi tersebut terus meningkatkan kehadirannya di wilayah Laut Hitam. Kita kembali ke Amerika Serikat. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ke New York hari Kamis untuk menjawab sejumlah pertanyaan dalam kasus perdata yang menuduh ia dan ketiga anaknya melakukan penipuan bisnis. Sidang saksi yang dilakukan secara tertutup itu hanya berselang satu minggu sejak sidang pendakwaan pidana bersejarah terhadap Trump di Manhattan dalam kasus lainnya. Politisi Partai Republik berusia 76 tahun itu akan dimintai kesaksiannya di bawah sumpah dalam kasus yang diajukan oleh Jaksa Agung Negara Bagian New York, Letitia James. Kasus perdata ini konyol, seperti kasus-kasus intervensi pemilu lainnya yang dituduhkan kepada saya, tulis Trump di akun media sosial miliknya Truth Social. James menuntut Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, dan Ivanka Trump pada September tahun lalu dengan tuduhan telah melakukan penipuan luar biasa di Trump Organization. James mengatakan mereka memberikan pernyataan palsu tentang nilai kekayaan bersih Trump dan penilaian aset palsu untuk mendapatkan dan memenuhi syarat pinjaman, mendapatkan pembayaran asuransi, dan untuk membayar pajak lebih rendah. Sementara itu, anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik pada hari Senin akan memulai penyelidikan atas tuduhan bahwa Jaksa Wilayah Kota New York, Alvin Bragg, yang melayangkan dakwaan pidana terhadap mantan Presiden Donald Trump, tidak memedulikan gelombang kasus kejahatan dengan kekerasan di kota New York. Bragg sendiri menggugat Jordan ke pengadilan federal dengan alasan Jordan menyusun sebuah serangan tidak tahu malu dan tidak konstitusional dalam sebuah kampanye yang secara terang-terangan mengintimidasi dan menyerang kantor Jaksa Wilayah. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang berada di tanah leluhurnya, Irlandia Utara, di mana selama dua hari ke depan, ia akan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin dan anggota keluarganya. Ketika berada di Belfast, Irlandia Utara hari Rabu, Biden menyerukan dipulihkannya pemerintahan atas dasar pembagian kekuasaan yang tengah macet.
Pendengar, bagi seorang Presiden Amerika yang kerap menonjolkan Irlandia sebagai asal-usulnya, lawatan Joe Biden ke Irlandia kali ini bagai pulang kampung.
Every time I've come, the welcome, the people on the streets, they're just so, so gracious to us.
Setiap kali saya datang, sambutannya luar biasa. Orang-orang berdiri di jalan-jalan. Mereka sangat ramah pada kami.
Ribuan orang berdiri di jalan-jalan untuk melihat sekilas Joe Biden. Tak terkecuali warga Dundalk, Margaret Howard.
Even though it's raining in Ireland, the sun's shining really in our hearts. And there's no show like a Joe show.
Biden datang ke Carlingford Castle, satu peninggalan bersejarah yang terakhir kali dilihat kakek buyutnya Owen Finnegan ketika berlayar menuju New York tahun 1849. Biden bicara dengan warga lokal mengisahkan kembali Finnegan dan Joseph Kearney, kakek buyut mantan Presiden Barack Obama yang sama-sama bekerja sebagai pembuat sepatu di daerah-daerah sekitarnya. Dan mereka bermigrasi ke Amerika pada saat yang kurang lebih sama.
In all their dreams, I'm not sure they could have imagined that 175 years later.
Dari semua mimpi mereka, saya tidak yakin mereka pernah bermimpi bahwa 175 tahun kemudian cucu buyut mereka akan menjadi Presiden Amerika, Barack Obama dan Joe Biden.
Saat menyeberangi perbatasan di Belfast, Irlandia Utara, Rabu pagi, Biden memuji perdamaian selama 25 tahun yang tercapai berkat Good Friday Agreement yang mengakhiri konflik soal apakah wilayah ini bergabung dengan Irlandia atau tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Biden menyerukan agar pemerintahan dengan berbagi kekuasaan yang telah ambruk karena boikot dan pertikaian politik itu segera dipulihkan.
As a friend, I hope it's not too presumptuous me to say.
Sebagai seorang teman, saya harap tidak terlalu lancang jika saya mengatakan saya yakin institusi demokrasi yang dibentuk dalam Good Friday Agreement itu akan tetap penting bagi masa depan Irlandia Utara.
Jika pembagian kekuasaan dipulihkan kembali, ia mengisyaratkan akan lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika yang masuk. Pesan yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
We talked about the investment potential that is there, the companies that want to invest in Northern Ireland. I think that's incredibly exciting. It'll bring growth, jobs and prosperity to Northern Ireland.
Kami berbicara tentang potensi investasi yang ada, perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Irlandia Utara. Saya kira ini luar biasa menggembirakan. Hal ini akan membawa pertumbuhan, lapangan pekerjaan, dan kemakmuran ke Irlandia Utara. Dan saya tahu Biden memiliki ambisi seperti saya, yaitu ingin melihat institusi-institusi ini kembali berjalan. Ini yang layak diterima oleh orang-orang dan bisnis di Irlandia Utara.
Biden pada hari Kamis ini melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah pemimpin Irlandia dan mengakhiri lawatannya Jumat malam dengan berpidato di Ballina, daerah leluhurnya dari pihak ayah, yang terletak di pesisir barat Irlandia. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah terus menggenjot pembangunan hunian vertikal bersubsidi agar bisa terjangkau dibeli oleh kaum milenial. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus membangun hunian vertikal dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD tidak hanya di Jabodetabek, namun juga di kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikannya ketika meresmikan hunian milenial untuk Indonesia di Samesta Mahatma Margonda Depok, Jawa Barat, Kamis 13 April. Menurutnya, dengan fasilitas pendukung yang ada, seperti terintegrasi dengan transportasi publik dan harga yang cukup terjangkau, maka semakin besar kesempatan bagi generasi milenial untuk dapat membeli rumah tinggalnya sendiri.
Harganya saya kira juga terjangkau. Tadi yang ada subsidi FLPP-nya dijual 200 juta. Yang tidak ada subsidi, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Cicilannya juga murah, sehingga sangat pas sekali kalau untuk hunian anak-anak muda kita, hunian milenial ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir cukup yakin pembangunan hunian vertikal tersebut akan mampu mengatasi masalah keterbatasan lahan, utamanya di kota-kota besar. Selain itu, dengan harga yang cukup terjangkau, maka puluhan juta anak muda Indonesia bisa segera memiliki rumah.
Bapak Presiden juga bicara 58% penduduk Indonesia hari ini di bawah 40 tahun, 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itu Bapak, kami dengan Kementerian PR waktu itu berinisiasi untuk mengkoordinasikan seluruh BUMN yang hadir. Ada Perumnas, ada BTN, PLN.
Konsep hunian TOD, kata Erick, setidaknya sudah dibangun di 7 lokasi, yakni Depok, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Karawang, dengan total pendanaan 5 triliun rupiah dan 8.348 unit. Sampai detik ini, katanya, tingkat pembeliannya pun sudah mencapai 65%, di mana 41% diantaranya dibeli oleh kalangan milenial. Sementara itu, ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal sependapat dengan pemerintah bahwa kebijakan ini bisa mendorong lebih banyak lagi kaum anak muda Indonesia untuk bisa membeli tempat tinggal mereka sendiri. Pasalnya, pada masa sekarang ini, kecepatan kenaikan harga lahan dengan kenaikan pendapatan tidak berbanding lurus. Namun di sisi lain, ujarnya, pemerintah harus memperhatikan dengan seksama pengaturan terkait batasan kepemilikan lahan. Seperti halnya di negara-negara lain, rancangan undang-undang yang mengatur batasan kepemilikan lahan harus segera dibuat. Pasalnya, jika tidak diatur, maka bukan tidak mungkin harga-harga lahan akan diatur oleh para spekulan atau sekelompok masyarakat yang memiliki modal besar untuk membeli lahan yang seluas-luasnya.
Nah, di banyak negara kan kepemilikan lahan itu banyak aturannya, termasuk masalah luas. Itu yang masih dilakukan oleh pemerintah. Di 2014 itu sudah pernah ada rancangan undang-undang yang mengatur batasan kepemilikan lahan. Tapi RUU itu tidak lolos. Padahal itu bagus menurut saya untuk menahan laju kenaikan harga lahan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ramadan ini, Muslim di Kashmir yang dikuasai India kesulitan akibat tingginya inflasi. Mereka menahan diri untuk menyediakan makanan yang mewah, namun tidak meredam semangat beramal dalam bulan suci.
Di Srinagar, di ibu kota Kashmir yang dikuasai India, setiap hari jemaah memadati Masjid Sheikh Abdul Qadir Jilani. Mudasir Jilani telah menjadi imam di masjid tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Bulan suci Ramadan mengingatkan kami pada penderitaan orang miskin. Seseorang tidak akan memahami rasa lapar yang diderita orang miskin sampai dan kecuali kalau ia sendiri berpuasa. Nabi kami dan Quran telah memerintahkan kami untuk berpuasa dalam bulan ini.
Di tempat lain, Masjid Jamia yang berusia 600 tahun, biasanya ribuan jamaah datang untuk salat selama Ramadan. Bangunan dari batu bata dan kayu ini merupakan salah satu masjid tertua di Srinagar. Karena berkali-kali menjadi pusat protes anti-India dan bentrokan, masjid ini ditutup. Penutupan ini bagian dari tindakan keras sejak 2019 setelah pemerintah India mencabut status semi-otonom yang telah lama dipegang wilayah Kashmir. Pasar-pasar di Srinagar ramai. Orang-orang membeli makanan dan camilan untuk berbuka puasa. Tetapi kali ini mereka merasakan tekanan inflasi. Penduduk Srinagar yang sedang berbelanja, Muzaffar Ahmed, merasa terpukul oleh harga yang sangat tinggi.
Harga berubah sebelum dan sesudah Ramadan. Harganya tidak sama. Ramadan adalah bulan suci. Harga-harga seharusnya turun. Tetapi sayangnya mereka menaikkan harga selama bulan ini. Orang miskin tidak mampu membayar harga makanan yang begitu tinggi. Semuanya mahal, baik itu buah maupun sayuran.
Athrut, lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Srinagar, mengambil langkah-langkah supaya orang yang tidak mampu tidak terlalu terimbas inflasi. Karena bahan pangan seperti beras, tepung, dan minyak nabati sulit didapat. Tim relawan mengemas paket khusus sembako Ramadan di kantor LSM tersebut. Javid Ahmed, manajer umum LSM tersebut, mengatakan,
dibandingkan dengan tahun lalu, kami telah menggandakan jumlah paket sembako tahun ini. Kami merasa kenaikan inflasi memperburuk kondisi keuangan masyarakat. Akibatnya, kami sibuk luar biasa.
Selain organisasi amal, jamaah di masjid-masjid dan musala-musala menyediakan buka puasa bagi komunitas. Suasana sedih ketika jamaah mengangkat tangan dan berdoa bagi perdamaian di wilayah yang dilanda kekerasan itu. Utami Husin, Karina Amkas, VOA Washington.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, bersafari Ramadan lumrah dilakukan ustaz-ustaz. Namun, bersafari Ramadan di Amerika memberi tantangan unik luar dalam, menantang jam biologis dan zona waktu yang berbeda-beda. Kita ke Ustaz Ahmad Fatoni, bagaimana rasanya pertama kali berpuasa Ramadan di Amerika?
Alhamdulillah, suasananya, udaranya, cuacanya nyaman untuk berpuasa. Sehingga tidak terasa lapar, tidak terasa haus. Rasa-rasanya seperti tidak di bulan Ramadan. Hanya yang membedakan pada saat malam hari kita tarawih dari masjid ke masjid, ya dari kota ke kota. Malamnya cukup hidup di sejumlah masjid, begitu penuh, dan pada malam lah ada terasa bulan Ramadan itu betul-betul bulan untuk ibadah bagi masyarakat muslim di Amerika. Meskipun siangnya tidak nampak seperti Ramadan, tapi ketika malam hari tiba, di mana kita hadir di lokasi-lokasi tertentu, yaitu dari masjid ke masjid, terasa sekali bulan Ramadan itu bisa dinikmati oleh masyarakat muslim, apalagi di Amerika ada kebebasan sedemikian besar bagi muslim yang minoritas untuk mengekspresikan imannya melalui ibadah di bulan Ramadan. Ya, kalau toh sekali dua kali di rumah itu pun juga bersama dengan banyak jamaah dan kita menjalankan ibadah tarawih, terasa betul bulan Ramadannya.
Apakah semuanya masjid Indonesia atau?
Saya menemukan masjid Indonesia hanya di LA atau here. Sementara kalau di masjid-masjid jalan lain seperti San Francisco, kemudian di Las Vegas, lalu masjid di Colorado, di Seattle, itu adalah masjid yang memang dibangun oleh umumnya pendatang dari Middle East. Tetapi suasananya tetap sama, karena di dalam Islam itu kan semuanya selama identitasnya Muslim dan mau beribadah, masjidnya sama, ibadahnya sama, bahkan juga tarawihnya sama.
Amri Fatmi bertugas di Pantai Timur. Mungkin sering safari Ramadan di Indonesia. Bedanya pasti banyak nih Ustadz.
Ya pertama sudah beda benua, beda situasi, beda kondisi secara iklim, orang yang kita jumpai juga ya. Kalau di Amerika jelas kita di bulan Ramadan selaku kelompok minoritas puasa dan juga sholat tarawih. Karena ini adalah minoritas, jadi kegiatan untuk kumpul kadang agak sulit untuk kita wujudkan. Kalaupun ada yang sempat datang, datang. Kalau enggak, karena mereka tersebar di tempat yang jauh. Tapi alhamdulillah, selama ini kita melaksanakannya lebih fleksibel sifatnya. Bukan cuma di masjid, tapi kita laksanakan juga di rumah-rumah. Kita ibadah bersama, iftar bersama, melaksanakan konsultasi dan juga bimbingan secara bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa semangat Ramadan itu sama-sama ada ya di sini ataupun di Indonesia. Tapi semangat Ramadan di sini itu sangat dipengaruhi kepada kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya saya mungkin gimana gitu kan. Istilahnya seperti itulah mereka bilang. Mereka sangat terikat dengan kerja mereka gitu. Jadi kita mengimbau dan mengharapkan nuansa Ramadan itu walau bagaimanapun harus diciptakan. Konteks saya bicara tadi itu adalah untuk kita yang orang Indonesia. Yang non-Indonesia secara umum kekuatan beribadahnya itu ibadah bulan Ramadan dan ke masjid itu nampaknya lebih agresif mereka, lebih menyempatkan diri dan waktu gitu ya. Bahkan ngejar yang satu juz, ya kalau bisa lama gitu ya. Jadi saya melihat ada sedikit perbedaannya. Konteks saya sampaikan tadi itu mungkin melihat orang kita Indonesia di kampung ya dengan kita Indonesia yang di sini. Sampai saat ini sih, ya mungkin belum semuanya ya. Dan setiap state saya melihat kondisinya berbeda-beda.
Apakah lebih berat bersafari Ramadan di sini? Mengingat zona waktunya beda-beda nih. Houston, ya. Atlanta. Atlanta dengan Washington DC jamnya sama. Tapi Houston beda dengan Washington DC. Chicago beda lagi.
Ya, ya. Berat tentunya. Tambah lagi dengan harus berpindah tempat setiap 3 hari, 4 hari gitu ya. Harus siap dengan kondisi yang berbeda dan iklim juga yang berbeda, dingin sekali atau biasa-biasa aja. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan dalam ridho Allah itu sebuah tantangan juga. Berimbanglah antara tantangan berat dengan rasa bahagia, senang jumpa dengan saudara-saudara kita. Di bulan suci Ramadan ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka.
Bagaimana Ustadz menjaga stamina-nya ini? Karena pindah-pindah kan melelahkan ya dengan jangka waktu. Belum lagi kita juga kan harus ngatasin jet lag dari Indonesia juga kan lumayan tuh Ustadz.
Saya mencoba untuk 3 hari atau 2 hari untuk memaksakan diri ikut jadwal di sini sehingga kemudian alhamdulillah bisa stabil gitu. Dihadapi secara santai aja.
Tapi sempat jalan-jalan gak Ustadz?
Oh sempat, alhamdulillah.
Ustadz Fatoni, berpuasa Ramadan di sini mungkin tidak bisa mendapatkan makanan buka puasa yang Bapak biasa nikmati ketika Ramadan.
Kebetulan berjumpa dengan orang-orang Indonesia, menyiapkan makanan ala Indonesia, bahkan lengkap. Ada Indonesia ala Padang, Indonesia ala Jawa, Indonesia ala Sunda, Indonesia ala Betawi. Karena memang di sini imigran dari Indonesia itu dari berbagai daerah. Dan mereka kalau ngumpul itu masing-masing membawa makanan dengan ciri khasnya masing-masing. Sehingga kita mendapatkan menu yang beragam dan itu khas Indonesia. Tetapi kalau kita buka puasa di masjid, ya kita seringnya mendapatkan makanan Amerika atau makanan Middle East.
Jadi selain berkeliling Amerika, Bapak berkeliling Indonesia, bahkan berkeliling dunia dengan...
Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana hidupnya suasana Ramadan bisa dinikmati oleh masyarakat Muslim di Amerika ini meskipun jumlahnya minoritas. Tapi bagi saya sendiri ada kenikmatan yang lain, yaitu belajar lebih banyak lagi tentang culture global. Amerika itu negara global di mana dari semua negara hadir di sini dengan membawa culture-nya masing-masing. Disitulah kita bisa belajar untuk memperluas wawasan kita sebagai seorang hamba Allah.
Ustadz Amri Fatmi, sejauh ini sudah keliling-keliling di Amerika. Apa yang Ustadz lihat tentang Islam di Amerika?
Saya melihat semangat yang luar biasa daripada muslimin di sini untuk menjalankan agama mereka. Bukan cuma dari sisi ibadahnya, tapi juga dari syiar yang lain, produk halal, kemudian juga proud to be Muslim di luar gitu ya. Semakin nampak bahwa Islam ini akan terus berkembang dan bagus di Amerika oleh Muslim-Muslim yang sudah ada di sini. Kita punya perasaan optimis sekali ya, kalau Islam di sini akan menjadi agama nomor 2 terbesar nantinya setelah mungkin agama Kristen ya. Kemudian saya melihat juga adanya kebebasan dalam beragama di sini sangat mempermudah orang Islam atau penganut agama manapun untuk melaksanakan dakwah secara bebas. Ya, adanya komunitas-komunitas seperti komunitas Indonesia, Bangladesh, Pakistan, India, atau Arab gitu yang mereka membangun masjid, tempat ibadah, dan juga aktivitas-aktivitas, maka ini akan sangat membantu sekali pelaksanaan dakwah. Dan kita mengharapkan juga dari Indonesia kita juga punya usaha keras juga besar untuk aktivitas dakwah di Amerika ini. Nah, perlu orang-orang dilatih di sini untuk menyampaikan dakwah, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain. Prospek dakwahnya ini sangat subur di sini.
Ustadz Fatoni, apalagi yang Ustadz amati dari Islam di Amerika?
Bagi masyarakat Muslim di Amerika memiliki tantangan dan juga dituntut untuk mengambil peran yang lebih besar. Di antaranya adalah karena keterbatasan masjid. Kalau di Indonesia itu hampir di setiap gang itu ada masjid. Istilahnya setiap RW lah ada satu masjid, sehingga jarak antara tempat tinggal dengan masjid begitu dekat. Sementara di sini jaraknya cukup jauh. Misalnya satu kota di Las Vegas itu hanya ada 6 masjid. Bagi mereka yang lokasinya jauh dari masjid, misalnya sampai 1 jam ke masjid, itu memang menjadi sebuah tantangan sendiri. Kalau membangun masjid di sekitarnya, sementara mereka tidak cukup komunitas muslim yang ada di situ. Padahal tempat pekerjaan mereka itu memang memaksa mereka untuk tinggal jauh dari lokasi masjid. Yang kedua, soal makanan, bagi masyarakat di sini kan memang harus tahu betul-betul makanan yang halal. Sementara di Amerika, banyak makanan-makanan yang memang tidak selalu bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Yang ketiga, soal pekerjaan. Tidak seperti di Indonesia, di mana Jumat, setiap pekerja muslim menjalankan sholat Jumat. Saya ketemu di Los Angeles, ada seorang kawan, dia bekerja setiap Jumat tidak bisa keluar, karena memang tidak diberikan waktu untuk keluar. Disinilah terjadi sebuah dilema. Satu sisi, dia harus menafkahi anaknya, istrinya. Di sisi lain, dia punya kewajiban agama untuk menjalankan sholat Jumat. Ini satu kasus saja. Tentu saja ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, orang-orang muslim di sini yang konsisten menjalankan ibadahnya, ini adalah orang-orang yang sudah teruji. Di Indonesia itu ada 61% masyarakat Indonesia yang muslim itu berpuasa Ramadan. Kalau nggak berpuasa itu kan ada kontrol sosial, ada social punishment. Sementara kalau di sini bebas-bebas saja. Di Indonesia yang sholat itu 28% muslim menjalankan sholat 5 waktu full. Di sini bisa jadi, ini asumsi ya, bisa jadi karena medannya cukup berat, kemudian komunitasnya juga sangat terbatas, tidak semua muslim itu mendapatkan komunitas sesama muslim di sini, maka menjadi rentan dan memberi tantangan tersendiri untuk menjalankan sholat 5 waktu. Yang keempat, ya memang namanya juga imigran, mereka punya orang tua, punya saudara di kampung. Bagi mereka yang secara finansial tidak mencukupi, bisa 3 tahun, 4 tahun pulang, itu juga menjadi bagian daripada tantangan.
Tapi semangat mereka untuk melaksanakan ibadahnya menurut Ustaz bagaimana?
Oke banget ya. Mereka tetap konsisten jamaah. Misalnya sholat isya mereka jamaah, padahal lokasinya jauh dan ini agak sulit ditemukan di Indonesia. Mungkin karena Indonesia itu jarak masjidnya dekat-dekat, yang agak jauh sedikit biasanya sudah nggak jamaah ke masjid. Tapi di sini, selama masih mereka bisa kejar jamaah, mereka kejar jamaah. Untuk sholat isya-nya dan juga sholat subuhnya, selama saya bergaul dengan masyarakat Indonesia yang imigran di sini, mereka jamaah di masjid. Gitu loh. Meskipun mereka tidak selalu jumpa dengan komunitas dari Indonesia. Mereka saya lihat juga begitu akrabnya dengan para jamaah masjid yang dari Middle East atau dari penduduk lokal, itu menunjukkan mereka itu adalah jamaah tetap. Saya perhatikan dari kota ke kota, mereka bahkan menjadi pengurus, mereka bahkan volunteer di masjid itu. Orang-orang yang di sini kalau menjalankan ibadah secara konsisten adalah orang-orang yang teruji komitmennya kepada agama. Asik juga.
Ustadz Amri Fatmi, lalu bagaimana komunitas muslim Indonesia bisa berperan atau apa yang bisa kami lakukan sebagai komunitas muslim di Amerika ini supaya siar Islam akan lebih baik tetapi dengan warna Indonesia?
Islam yang sudah kita amalkan seperti di Indonesia dengan karakter orang Indonesia, dengan sifat orang Indonesia, kita tuh membawa Islam tuh bisa lebih elegan, lebih bagus. Jadi setiap masjid-masjid kita tampakkan nuansa muslimin Indonesia dengan karakter Indonesia kita, dengan adab dan etika yang berbeda mungkin dari culture kita. Nah, jadi kalau orang Amerika mengenal Islam melalui orang Indonesia dengan sifat dan culture orang Indonesia, itu akan lebih efektif sekali dan punya nuansa lain yang berbeda, tapi berbeda dari sisi positif. Saya melihat ada power itu